Şimdi.
Herra forseti, heilbrigðisstofnanir út allt land líða fyrir fjárskort. Það veldur álagi á starfsfólk en einnig ónógri heilbrigðisþjónustu. Við íbúa landsbyggðarinnar. Allar stofnanirnar þurfa auki í fjármagn en sérstaklega þarf að líta til þeirra landsvæða þar sem íbúafjölgun mest. Á Suðurnesjum hefur íbúum fjölgað rúm 30% á 5 árum. Á sama tíma hafa fjárveitinga til heilbrigðisstofnana Suðurnesja miðast við meðal íbúafjölgun á landinu öllu sem margfalt minni en á Suðurnesjum. Hver maður sér að slík meðferð á 28.000 manna samfélagi ill meðferð og raunar algjörlega óskiljanleg. Það 600 miljónir sem við í samfélkingunni leggum til að laga stöðun eitthvað og ég hvet háttvirta þingmenn til að samþykkja tillögu okkar.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni lýkur núna. Breytingartillaga